Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Garden at High Grove ni HRH The Prince of Wales, na may ambag ni Candida Green, ay isang aklat tungkol sa pagdidisenyo ng hardin, organikong paghahalaman, at unti-unting pagpapaunlad ng lupain sa High Grove House sa Gloucestershire. Hindi ito nobela o simpleng album ng magagandang larawan. Isa itong personal at praktikal na tala kung paano binago ang paligid ng bahay mula sa payak na damuhan, landas at ilang matinik na palumpong tungo sa magkakaugnay na mga hardin. Ipinaliliwanag ng aklat ang mga layunin sa likod ng bawat bahagi ng lugar, kabilang ang pagpili ng halaman, paggalang sa lokal na kapaligiran, at paggamit ng mga paraang organiko. Mahalaga rin ang papel ng mga kilalang British na taga-disenyo at horticulturist na tumulong humubog sa iba-ibang espasyo sa pamamagitan ng mga litrato, talaan ng tanim, at pagninilay sa mga naging pagkakamali at tagumpay. Ipinapakita ng aklat na ang isang mahusay na hardin ay hindi minamadali. Ito ay nabubuo sa maingat na pagmamasid, pakikipagtulungan sa kalikasan, at patuloy na pag-aangkop sa paglipas ng panahon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbabago ng High Grove mula sa payak na paligid tungo sa serye ng mga hardin. Sentro ng The Garden at High Grove ang pagbabagong ginawa sa lupain matapos bilhin ng Prinsipe ng Wales ang High Grove House noong 1981. Ayon sa paglalarawan ng aklat, payak ang unang paligid, may kayumangging landas sa paligid ng bahay, damuhan at ilang matinik na palumpong. Mahalaga ang panimulang larawang ito dahil nililinaw nitong ang kilalang hardin ay hindi basta minana na ganap na o agad na naitayo. Ito ay resulta ng pangmatagalang pagpaplano, pagtatanim at paulit-ulit na pagtatasa sa epekto ng mga desisyon. Hindi inilalarawan ang pagbabago bilang pagsunod lamang sa iisang mahigpit na plano. Sa halip, nabuo ang High Grove bilang koleksyon ng magkakaibang hardin at espasyo, bawat isa ay may sariling anyo, layunin at pagtugon sa lokasyon nito. Ang ganitong paraan ay mahalagang aral para sa mga naghahalaman. Hindi kailangang sabay-sabay ayusin ang buong bakuran. Mas makatotohanan ang paghahati ng lugar sa mga bahagi, pag-unawa sa liwanag, lupa, tubig at gamit ng bawat espasyo sa kaunti-unting pagpapalago. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling iugnay ang prinsipyong ito sa pag-aayos ng maliit na bakuran, paso sa patio o taniman sa barangay. Magkaiba man ang klima ng Gloucestershire at Pilipinas, pareho ang pangunahing lohika, ang hardin ay mas nagiging matibay kapag isinasaalang-alang ang tunay na kondisyon ng lugar, hindi lamang ang nais na larawan sa simula. Ikalawa, organikong paghahalaman bilang batayan ng disenyo at pangangalaga, hindi hiwalay na dekorasyon ang organikong prinsipyo sa High Grove. Ito ang isa sa mga batayan kung paano pinapatakbo at pinananatili ang mga hardin. Binibigyang diin ng aklat ang paghahalaman na gumagalang sa proseso ng kalikasan sa halip na umasa lamang sa agresibong pagkontrol sa lupa, peste at halaman. Kaya ang kagandahan ng lugar ay hindi dapat tingnan bilang resulta ng tanim at ayos lamang. Nakaugat ito sa paraan ng pangangalaga na isinasaalang-alang ang kalusugan ng lupa at ang mas malawak na ekolohiya. Mahalaga ang puntong ito dahil madalas ituring na magkaibang layunin ang magandang hardin at harding makakalikasan. Ipinapakita ng High Grove na maaring pagsamahin ang mga ito, bagaman nangangailangan ito ng panahon, kaalaman at pagtanggap na hindi lahat ng resulta ay agarang makukuha. Ang organikong pamamahala ay hindi simpleng pag-iwas sa ilang produkto. Kasama rito ang maingat na pagpili ng halaman, pag-unawa sa mga siklo ng panahon, at paglikha ng mga kondisyong mas kayang suportahan ng hardin mismo. May praktikal na halaga ito kahit sa Pilipinas, kung saan mabilis lumaki ang halaman ngunit mabilis ding kumalat ang peste at damo dahil sa init at halumigmig. Ang aklat ay hindi man gabay para sa tropical na klima, pero pinatitibay nito ang wastong pagtanaw, unahin ang kondisyon ng lupa, pumili ng angkop na halaman. At huwag umasa sa agarang solusyon na maaring makasira sa balanse ng taniman sa paglaon. Ikatlo, pakikipagtulungan sa mga eksperto. Habang pinananatili ang malinaw na pananaw ng may-ari, ipinakikita ng aklat na ang High Grove ay hindi gawa ng isang tao lamang. Kahit personal itong pagpapahayag ng Prinsipe ng Wales, kabilang sa mga tumulong ang The Marchioness of Salisbury, Rosemary Very, Miriam Rothschild at Sir Roy Strong. Mga pangalang mahalaga sa British gardening, disenyo at pag-unawa sa kalikasan. Ang kanilang paglahok ay nagpapakita na ang malalaking hardin ay nangangailangan ng iba-ibang uri ng kaalaman. mula sa formal na disenyo at pagtatanim hanggang sa konserbasyon ng mga halaman at hayop. Gayunman, hindi inilalarawan ang mga eksperto bilang kapalit ng pananaw ng may-ari. Sa halip, ang hardin ay naging lugar kung saan pinagsama ang profesional na payo at matagal ng interes ng prinsipe sa organikong pagsasaka, katutubong flora, at pangangalaga sa kapaligiran. Mahalaga ito dahil ang mahusay na kolaborasyon ay hindi basta pagkuha ng espesyalista para gumawa ng magandang tanawin. Nangangailangan ito ng malinaw na layunin upang ang magkakaibang desisyon ay maging magkakaugnay sa paglipas ng maraming taon. May aral ito para sa sinumang nagpaplano ng hardin o pampublikong lunti ang lugar. Makabubuti ang konsultasyon sa landscape architect, agrikulturista o bihasang hardinero, lalo na sa drainage, lupa at pagpili ng halamang angkop sa lugar. Ngunit kailangang malinaw din ang pangunahing gamit at pagkakakilanlan ng espasyo. Sa ganitong balanse, hindi nagiging kopya ng uso ang hardin, kundi isang lugar na may sariling lohika at pangmatagalang direksyon. Ika-apat, pagkilala sa pagkakamali, tagumpay. At mahabang panahon ng paglago, isang mahalagang katangian ng The Garden at High Grove ang hindi nito ipinapakita ang paghahalaman na parang siguradong matagumpay sa bawat hakbang. Tinutukoy ng paglalarawan ng aklat ang pag-iisip sa likod ng bawat hardin, pati ang mga pagkakamali, tagumpay at plano para sa hinaharap. Dahil dito mas makatotohanan ang halaga nito kaysa sa mga aklat na nakatuon lamang sa perpektong litrato ng natapos na tanawin. Ang hardin ay buhay na sistema kaya may mga halamang hindi aangkop, mga kombinasyong kailangang baguhin at mga bahagi ng lupang dahan-dahan lamang magpapakita ng nais na anyo. Ang pag-amin sa ganitong proseso ay mahalaga sa disenyo. Ibig sabihin nito, ang unang plano ay dapat magsilbing gabay, hindi bilang utos na hindi maaaring baguhin. Kailangang obserbahan ang tugon ng halaman sa lupa, panahon, liwanag at pag-aalaga bago magpasya kung ano ang pananatilihin o papalitan. Malinaw ang praktikal na aral para sa mga baguhang hardinero. Mas mabuting magsimula sa maliit, magtala ng pagtubo at problema at magbigay ng sapat na panahon bago humusga sa isang tanim o disenyo. Sa konteksto ng Pilipinas, maaari itong mga hulugan ng pagmamasid sa epekto ng tag-ulan, matinding init o limitadong daloy ng tubig sa isang bakuran. Inibibigay ang aklat ng lokal na teknikal na reseta, ngunit itinuturo nito ang disiplina ng pasensya at ebidensyang pagmamasid na mahalaga sa anumang klima. Panghuli, mga larawan, talaan ng tanim at hardin bilang dokumentong magagamit, malaki ang papel ng mga larawang kasama sa The Garden at High Grove. Ngunit hindi lang ito idinisenyo bilang mamahaling coffee table book. Ang mga litrato ay tumutulong ipakita ang lawak at maliliit na detalye ng bawat hardin. Upang makita ng mambabasa kung paanong nagiging buo ang isang tanawin mula sa kombinasyon ng halaman, istruktura, landas at panahon. Mahalaga ito sa paghahalaman dahil maraming desisyon sa disenyo ang mas madaling maintindihan kapag nakikita ang ugnayan ng mga bahagi kaysa kapag binabasa lamang bilang abstraktong payo. Mayroon ding mga planting list at impormasyon tungkol sa organikong mga prinsipyong ginagamit sa pagpapatakbo ng hardin. Ang mga ito ang nagdadagdag ng dokumentaryong halaga sa aklat. Hindi nito automatikong ginagawang kopyahin ang High Grove sa ibang bansa o mas maliit na lote. Sa halip, ipinapakita nito ang antas ng pagpaplanong nasa likod ng isang matagumpay na taniman. Ang listahan ng halaman ay paalala na ang disenyo ay nakasalalay sa tiyak na pagpili, hindi sa malabong ideya ng pagiging luntian o makulay. Para sa mambabasa, pinakamainam gamitin ang aklat bilang sanggunian sa pagmamasid. Tingnan kung paano pinag-uugnay ang mga tekstura, taas, panahon ng pamumulaklak at mga espasyong may magkakaibang karakter. Pagkatapos, isalin ang prinsipyo, hindi ang eksaktong itsura, sa sariling lugar. Sa ganitong paraan, ang biswal na karangyaan ng High Grove ay nagiging material para sa mas maingat at may layuning pagdidisenyo bilang pagtatapos. Ang The Garden at High Grove ay pinakamainam para sa mga seryosong mahilig sa paghahalaman, mga nag-aaral ng landscape design, at mga mambabasang interesado sa ugnayan ng pribadong espasyo, kapaligiran at pangmatagalang pag-aalaga. Magugustuhan din ito ng mga taong nais makakita ng isang hardin hindi lamang bilang magarang tanawin, kundi bilang resulta ng maraming taong paggawa, pagwawasto at pakikipagtulungan. Para sa Pilipinong mambabasa, hindi ito direktang manual para sa pagtatanim sa tropical na klima. Ang mga halaman, panahon at kondisyon ng High Grove ay nakaugat sa kanayunan ng England. Gayunpaman, kapaki-pakinabang ang mga prinsipyo nito, lalo na ang pag-angkop sa lugar, pag-aalaga sa lupa, paggamit ng organikong pananaw at pagtanggap na unti-unting nabubuo ang isang mahusay na hardin. Naiba ang aklat sa karaniwang garden book dahil pinagsasama nito ang personal na pananaw ng may-ari, ambag ng mga kinikilalang eksperto, praktikal na planting list, at malawak na biswal na dokumentasyon. Hindi lamang nito ipinapakita ang natapos na kagandahan ng high grove. Inilalagay nito ang hardin sa konteksto ng mga piniling prinsipyo at mga desisyong humubog dito. Ang ganitong paglapit ang nagbibigay rito ng mas malalim na halaga kaysa sa simpleng koleksyon ng litrato. Para sa mambabasang handang magmasid at magsali ng ideya sa sariling sitwasyon, ang aklat ay nag-aalok ng matibay na halimbawa ng harding may pagkakakilanlan, ekolohikal na pag-iingat at malinaw na direksyon. Kung gusto mong sumuporta HRH The Prince of Wales, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!